Jam mësuar si çdo herë zërin t'ja dhe t'joj.